iz življenja vesoljne cerkve. Papež pri audienci: ne kritizirajmo današnje družbe, ampak si zavihajmo rokave. Evropski škofje: ne smemo enačiti človeških tkiv z zarodki. Prvič za blaženo razglašena celotna družina. V Nigeriji ubit bogoslovec. Kaj so pokazale sinode po krajevnih cerkvah? Dobar dan, z vami sva Petra Stopar in Blaž Lesnik. Papež Frančišek nadaljuje svoje razmišljanja o oznanjevanju evangelija. V zadnjih mesecih nam je približal gorečnost različnih svetnikov in drugih oznanjevalcev z vsega sveta. Sredino katehezo je posvetil blaženemu Joseju Gregoriju iz Venezuele, ki je postal znanstvenik in zdravnik. Rajši od denarja je imel uboge ljudi, katerim je stregel z ljubeznijo. Zato nas spodbuja, naj se tudi sami odzovemo na zahtevne družbene razmere današnjega časa, je poudaril papež. Mnogi o njih govorijo, jih kritizirajo in pravijo, da gre vse slabo.
Kristjan pa ni poklican k temu, ampak k temu, da prevzame skrb, da si umaže roke. Širil naj bi dobro, gradil mir, pravičnost v resnici. Tudi to je apostolska gorečnost in oznanjevanje evangelija, saj evangelij pravi: blagor tistim, ki delajo za mir.
Beati gli operatori di pace.
Na dan glasovanja v Evropskem parlamentu o uredbi za ravnanje s snovmi človeškega izvora so evropski škofje zahtevali spremembe definicije tega pojma. V izjavi poudarjajo, da je definicija preširoka, saj človeške zarodke postavlja na isto raven kot celice in tkiva. Pojasnjuje generalni tajnik konference škofovskih konferenc držav članice Evropske unije, pater Manuel Enric Barrios.
Ni prav postaviti na isto raven zarodke in človeška tkiva. S tem se ne spoštuje dostojanstva človeškega zarodka kot človeškega bitja, ki ga je treba zaščititi. Mislimo, da bi bilo treba to v uredbi jasno zapisati. Potrebno bi bilo tudi bolj definirati pristojnosti držav. V uredbi je sicer zapisano, da je treba spoštovati etična pravila posameznih držav, vendar ni dovolj jasno izraženo.
Na Poljskem je bila prejšnjo nedeljo za blaženo razglašena celotna družina Ulma, katere člani so bili leta 1944 umorjeni, ker so v svoji hiši skrivali 8 judov. Več Jože Bartol.
Prvič se je zgodilo, da je bila za blaženo razglašena celotna družina, vključno z otrokom, ki ga je mati ob svoji smrti nosila pod srcem. Luč družine Ulma, ki jo je država Izrael razglasila za pravično med narodi, katoliška cerkev pa jo je razglasila za blaženo, še naprej sveti. Njihova zgodba kljubuje temi vojne, njihova beatifikacija pa je izjemna potrditev njihove žrtve. Prefekt urada za zadeve svetnikov, kardinal Marcello Semeraro, je ta izjemen primer primerjal s krstom krvi. Zapuščina družine Ulma v celoti poudarja moč ljubezni, sočutja in žrtvovanja sredi najtemnejših časov. V poljskih kinematografih so v letošnjem avgustu začeli predvajati film, ki z različnih vidikov predstavlja to svetniško družino. V njem lahko začutimo, da sta bila Ulmova globoko verna človeka. Katoliško vero sta živela vsak dan, bila je vodilo in smisel njunega življenja. Fotografije, ki so jih sami posneli, pa odražajo veliko skladnost in ljubezen med njimi.
Številni kristjani so zaradi svoje vere preganjani tudi danes. V Nigeriji so napadalci hoteli prijeti župnika. Ker do njega niso uspeli priti, so zažgali župnijsko dvorano. V ognenih zubljih je življenje izgubil 25-letni bogoslovec. V tej afriški državi je bilo v zadnjih letih ugrabljenih na desetine duhovnikov. Številni so bili ubiti, več jih še vedno pogrešajo.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred nami je eden od pomembnih korakov na sinodalni poti, in sicer oktobrsko zasedanje škofov z vsega sveta. Pripravljen je za ta namen tudi delovni dokument, ki je izhajal iz predlogov krajevnih cerkva vseh petih celin. In z nami v studiju lepo pozdravljam sociologa dr. Igorja Bahovca. Dobar dan in hvala za obisk v našem studiju.
Dobar dan.
Dr. Bahovec, če se osredotočiva najprej na ta delovni dokument, kateri so bistveni poudarki tega dokumenta oziroma instrumentum laboris?
Delovni dokument je prvič različen od dokumentov za dosedanje sezone sinode, ker poudarja proces. Zato ni sestavljen kot v bistvu neke vrste osnutek zaključnega dokumenta, ampak ima dva dela. V prvem delu povzame bolj kot intuicije, temeljne intuicije, ne običajen povzetek, ker bi bil bistveno daljši, povzame to, ker je bilo na zadanji poti sinode, na kontinentalnih srečanjih in seveda tudi znotraj krajevnih cerkva rečeno in postavljeno kot pomembne teme. V drugem delu, ki je več kot polovica, je pa, so pa trije sklopi vsebinski s po petimi vprašanji, ker pomeni, da spodbuja komunikacijo. Bistvo tega dokumenta je temu, da služi prav delu na tem srečanju, ki bo oktobra, škofov in laikov, da bi poglobili stvarnost, v kateri smo.
Čemu bo po vašem mnenju namenjeno oktobrsko srečanje?
Sinoda je pot, torej je proces. In v tem procesu so trije ali štirje pomembni koraki. Prvi korak je videti, srečati se, in to je bilo znotraj krajevnih cerkva, znotraj kontinentalnih srečanj že narejeno. Sedaj, da to naredimo na ravni globalne cerkve. In del tega procesa je poglobitev zavedanja medsebojno srečanje celotne cerkve, vseh kontinentov, vseh različnih delov cerkve, da bi potem prišli do presojanja, do razločevanja in do odločitve. Torej, to zasedanje ima še ta prvi del te poti, naslednje leto bo pa uspedil najbrž načrtovanje in odločitve.
Kot smo rekli, je delovni dokument izhajal iz sklepov in predlogov krajevnih cerkva, ene so bolj poudarjale misijonskost cerkve, druge pomembnost inkulturacije vere v različna družbena in kulturna okolja, spet druge solidarnost kot protistrup brezbrižnosti in pa soodgovornost vseh v cerkvi, torej sodelovanje laikov, duhovnikov in posvečenih. Kakšni so bili njihovi predlogi, ki se odražajo tudi v tem dokumentu?
To so izjemno velike in pomembne teme cerkve danes. Poslanstvo, misijonskost cerkve. Cerkev je vedno bila poslana, ker jo je Jezus, ker jo je Sveta Trojica poslala biti prisoten prostor odrešenja. In temeljna naloga te sinode sinodalnosti je okrepiti pastoralno delovanje, torej gre za pastoralno spreobrnenje. S tem je povedana tudi inkulturacija, torej kako živeti vero znotraj kulture. Kulture so se zelo spremenile in tukaj gre za en proces, v katerem kristjani, katoličani, skušamo narediti odgovor, kaj duh govori za ta nov čas, za ta novo kulturo. Pri tem niso vprašanja, te temeljne vprašanja vere, to se ne bo spremenilo, ampak kako vero živeti v kulturi, to pa ni enostavno vprašanje, kot tudi vidimo, ker mnogi zapuščajo cerkev. Vprašanje solidarnosti je seveda odgovor ne samo latinsko-ameriške in azijske cerkve, kjer je velika družba neenakost, ampak tudi vprašanje drugih cerkva, ker ljudje nekako dva elementa so, to poznamo v krščanstvu, eno je znanje odrešenja, druga je pa pomoč biti blizu ljudem v stiski. Ne? In solidarnost pomeni, da te dva elementa med sebojno povezujemo. Torej, to so res velike teme in mislim, da te teme bodo poglobljene na tem srečanju. Posebej pa ta tema, ki je tukaj izpostavljena kot sodelovanje laikov, duhovnikov in posvečenih. Sinoda ni nekaj novega. Po drugem vatikanskem koncilu je bila podarjena kolegialnost in to je bila večkrat izražena ne samo na ravni globalne cerkve, kot ta so bila sinodalna srečanja v Vatikanu vsake nekaj let, tudi na ravni krajevnih ali pa kontinentalnih cerkva. Predvsem je pa to zdaj razširjeno, da ni samo srečanje papeža škofov ali škofov med seboj, ampak da je vključena celotna cerkev. Zakaj je to tako pomembno? Jaz mislim, da je to predvsem zato, da se res cerkev kot celota sreča. In če bi rekel, zelo preprosto, povedajte, če smo ljudje osebe, osebe pa bitje odnosa, pomeni sinoda uresničenje osebnega principa na ravni velike cerkve. Torej, to je nekaj, kar je nekaj najbolj globoko v krščanstvu.
Vi ste, dr. Igor Bahovec, kot predstavnik cerkve v Sloveniji sodelovali na Evropskem kontinentalnem srečanju. Kaj lahko cerkev v Evropi ponudi vsemu svetu?
Najprej bi rekel, da so bila kontinentalna srečanja nekaj novega in so prinesla veliko zavedanja, kajti kontinenti so večinoma kulturno dokaj podobne enote in vemo, da kulture so različne, cerkev je pa ena sama. Torej, kako živeti isto krščanstvo znotraj različnih kultur je pomembna tema in kontinentalna srečanja so k temu veliko prispevala. Ker se Evrope tiče, je gotovo treba reči najprej to, da Evropa je neke vrste krizi krščanstva in upad vključenosti ljudi v to, kar smo bili navajeni, ne, obrednost se je bistveno zmanjšal. Ljudje v Nemčiji recimo izstopajo iz cerkve, druge je tudi manj in v tem kontekstu je lahko kdo ima občutek ene, ko bi rekel, stiske, ki je prehuda za prenesti. Ampak jaz mislim, ravno nasprotna pot je tista, s čemer nas vabi evangeli in nas vabi duh. Cerkev v Evropi je bila materna cerkev, skupaj z Mediteranom, seveda, celemu svetu in ima tri stvari, ki mislim, da jih lahko ponudi celemu svetu. Prvič je tradicija, torej tisto temeljno prva inkulturacija krščanstva, poznamo svetega Pavla, je bil mojster tega, v različne kulture. Torej ima izkušnjo, ki je prav, iz katere črpamo, kljub temu, da je danes oblika sveta drugačna, družba je drugačna, ampak vendar je ta temelj izročila, temelj tradicije, nosilc tega je Evropa. Druga stvar je, Evropa je bila dolg časa tista, iz katere je krščanstvo šlo. Zdaj mislim, da je čas, da Evropa mora prisluhniti svetu. In če bomo veliki, bomo prisluhnili drugim kontinentom in potem tretji element zmogli to, kar je bilo res lastnost Evrope, povezati stvari. Evropa je bila vedno različnost in takrat, ki je bila dobra, tudi edinost. Ne? Torej, Evropa ima nekaj potencijalov, ki so pomembni za ves svet. Vprašanje pa je, če po tem dolgem obdobju moderne dobe, ker je Evropa drugače živela, to dejansko lahko živimo. In tukaj treba biti zelo ponižen in prositi duha, in veliko molit bi rekel.
Ampak je tudi sinodalni proces naletel na določena nasprotovanja, kot vsako pomembno dogajanje v cerkvi. Zakaj, po vašem mnenju?
Verjetno je razlogov več, ampak če bi jih združilo in nepar sklopov, gotov je veliko nasprotovanje sinodi teh, ki so tradicionalisti. Ne? Ki so tradicionalisti ne samo v smislu Lefebrova skupina, ne? Ampak tudi tisti, ki so drugi vatikanski koncil nekako sprijeli samo v nekaterih vidikih, ne, in bi radi se vrnili bolj k predhodni moderni dobi. Ne. Kultura je v velikem prelomu in danes govorimo na Zahodu v postmoderni kulturi in zato rešitve, ki so veljale v dobi, ki je zdaj za nami, današnjemu času ne ustrezijo. Ne, ker so dobro ali slabe, enostavno ne ustrezijo in nekateri si tega iskanja ne želijo. Bi pa podaril dve stvari. Eno je to, da je napetost. In napetost je nekaj normalnega in nekaj vrste zadržanja, vprašljivost. Taki ljudje smo, to ni vprašanje. Direktno nasprotovanje sinodi pri nekaterih, tisto pa je vprašljivo. In tukaj so poleg tradicionalistov tudi nekateri, ki bolj kot duhu zaupajo razumu, ki bolj kot odprtosti enemu procesu pričakujejo, da bo neka rešitev, neke, skor bi rekel, ideološke verzije krščanstva ali moralne verzije krščanstva ali pravne verzije krščanstva. Duh pa izstopa. Duh vedno preseneča. In dejansko je veliko zaupanje ali nezaupanje sinode pogosto povezano s tem, ali sprejemo to, da duh lahko vodi in spregovori cerkvi in kdo je tisti, ki sliši duha, ali cela cerkev ali samo nekateri.
V čem pa vi vidite upanje te sinode, dr. Bahovec?
Jaz menim, da je sinoda nadaljevanje drugega vatikanskega koncila in to nadaljevanje, ki ima prav s to sinodo sinodalnosti nekaj posebnega v ospredju. Drugi vatikanski koncil je v bistvu nek način odgovora postmoderne cerkve na izzive življenja in je odprl, kako iti v dinamiko razumevanja cerkve in spremembe, ki so potrebne v cerkvi. Torej, gre res za en proces. S to sinodo je papež naredil en zelo pogumen korak, namreč, ko je povabil v pogovor vso cerkvo in to ne samo neko anketo sociološko, ampak srečanje, pomeni, da kar naenkrat ljudje se čutijo izvani, da morajo nekaj povedati svoje izkušnje cerkve in škofje, bodo še vedno škofje, ker so voditelji, ampak bodo škofje, ki bodo bolj poslušali. Torej gre za en premik, pastoralno spreobrnenje, pravi ta papež, znotraj cerkve in kolegialnost. To sta dve temi, ki sta zelo koncilski temi, drugi vatikanski koncil je o tem začel in jo je predvsem razvijala latinsko-ameriška cerkva in nekateri pravijo, da je to v bistvu nekaj vrste doprinos latinsko-ameriške cerkve, celoti cerkvi. Veliko upanje imam, da na ta način bi dejansko krščanstvo lahko znotraj enega daljšega procesa našlo odgovor na mnoge stiske ali pa, če mirno rečemo, krizo sedanjega časa. Bi pa tukaj nekaj spomnil, mi imamo do krize pogosto tako malo delikaten odnos. Ampak pogledajte, ali je Elija največji izmed prorokov brez krize razumljiv? Popolnoma zgrešimo. Temeljna kriza Elija je bila takrat, tik preden se je ključna stvar zgodila in enako v stari zavezi in novi zavezi vedno kriza, v tem smislu je čas preizkušnje in mi smo v času preizkušnje, ko se dobro in slabo, ko je zelo močen duhovni boj, na mnogih področjih to vidimo, tudi s različnimi ideologijami sodobnega časa, ki zelo krnijo človeka in po drugi strani pa velika priložnost. Torej, ta priložnost je ogromna in bi res spodbudil, da trezno vstopamo na to pot in zaupamo, da duh še vedno vodi cerkev. In papež in škofje so voditelji, ki pa za razliko mogoče od prej so tokrat bolj poklicani, da prisluhnejo celotni cerkvi, torej da skupaj stopimo in v zaupanju vodstvu cerkve vidimo tudi to srečanje oktobra kot neka veliko priložnost.
Kdo vse pa bo sodeloval na sinodi oktobra?
Torej, skupaj je 300, nekaj čez 360 udeležencev. En sklop so seveda predstavniki škofovskih konferenc in to so redno bili na dosedanjih škofovskih sinodah. Tokrat je pa dodanih približno 100 ljudi, ki so zbranih iz kontinentov, torej duhovniki, redovniki, redovnice, laiki, ker do sedaj ni bila navada. Zlasti je zanimivo, da je 54 žensk prisotnih, ki imajo volilno pravico, torej ne kot svetovalci, ker je bodo zdaj, ampak ki imajo volilno pravico, redovnic in laikin. Torej, gre zares za to, da bi cerkev tam se srečala s pomembnimi stvarmi, ki so danes veliki izziv cerkve. Mogoče bi dopolnil dve stvari prej glede upanja. Poglejte, na mnogih srečanjih, tudi na evropskem in drugih kontinentov, je bilo spredje krstno dostojanstvo. Krstno dostojanstvo pomeni, da skupaj pridemo ljudje, ki smo krščeni, ne glede na funkcijo. Jasno pa, da škof, ki je voditelj, ima en poseben dar in laik, ki nismo voditelji, ima tudi en poseben dar. Torej, kako skupaj prideti na ta način? Zelo huda nevarnost pa, ki jo prej mogoče nisem dovolj pozoril, je seveda, da bi zamešali sinodalnost in demokratičnost. Sinodalnost ni demokratičnost, je skupnostni princip in tukaj ne gre za en glas na način demokracije. Zato bi res spodbudil Slovence, naj iz Slovenije prihaja, bi sem pošel na sinodo škof Maksimilijan Matjaž, bi pa spodbudil druge nas, da nismo samo, tako bi rekel, tihi opazovalci, kaj se dogaja, ampak da smo na nek način vključeni.
Že prej ste omenili, kako potrebna je tudi molitev. Zanimivo je, da bo pred sinodo potekalo molitveno bedenje, ki pa ga bodo pripravili mladi različnih cerkva. Je lahko sam sinodalni proces zgled in spodbuda tudi vsem drugim krščanskim cerkvam, da se odpravijo na podobno pot ali pa da se na pot odpravimo skupaj?
Vidite, najprej glede tega, to molitveno srečanje je dejansko nastalo znotraj procesa sinodalne poti kot neka iniciativa, ki je bila takoj sprejeta in mnogi mladi različnih držav so se z tega zelo veselili. Zadnje je seveda ne samo, ampak tudi tezesko gibanje. Ne? Torej, molitev je temelj sinodalnosti, brez molitve nima smisla razmišljati o sinodalnosti. Jasno pa je, da je molitev vstop v mnoge druge procese. To vprašanje zastavlja zelo zanimivo, kako je sinodalnost in druge cerkve. Ne? Prvič moramo biti katoličani precej ponižni, ker sinodalnost so mnogo bolj kot katoliška cerkev živele pravoslavne cerkve. Ne? In od njih se lahko ogromno naučimo. Res pa je, da je v pravoslavnih cerkvah sinodalni proces segal predvsem na ravni škofov, deloma duhovnikov. Ne? Pri nas je pa tokrat stekel mnogo širše. Ne? Torej je ena spodbuda tudi za druge cerkve, ne? Drugič, bi pa to rekel, ne, zlasti protestantizem, ne, ki je mnogo bolj individualističen kot je katolištvo, to se v mnogih ozirih vidi, ne, ob sinodalnosti doživlja en izziv, ki mislim, da mu lahko bistveno pomaga. Moramo biti pa zelo pošteni, ne, tudi znotraj protestantizma seveda ne prevladuje posod individualizem, kljub temu, da je bolj individualistična pot in mnoge skupnosti odlično živijo, ne, ampak da se res skupaj zberejo in da sprejemo to, da je duh različnim cerkvam dal darove. Danes, ko je tako huda stiska sveta, je prav, da različne cerkve pridejo skupaj s temi darovi in jih damo na mizo in se veselimo skupnih darov, ki jih je Bog dal cerkvam, ne, in eni sami Kristusovi cerkvi.
Kako se lahko v ta sinodalni proces vključimo vsi mi?
Ja, najprej na to srečanje, ki bo pred sinodalnim zasedanjem, lahko še vedno ljudje se vključijo in gredo v Rim, ne? Ampak tudi, če ne gredo v Rim, lejte, mislim, da molitev za sinodo je ena zelo pomembnih, izjemno pomembnih stvari. Bi pa spodbudil, da ne ločimo molitev od dela. Že Benedikt, veliki Benedikt, ustanovitelj meništva, je lepo postavil moli in delaj. Torej, da spodbujamo tiste dejavnosti, ki skupaj tvorijo. Sam sinodalni dokument spodbuja, da lokalne cerkve ostanejo v tem sinodalnem gibanju, bodi si na način, da te teme, ki so v teh treh sklopih, ne, na krajevni ravni, na škofovski ravni ali pa znotraj župni in drugih okvirov cerkve, jih lotimo na način pogovora, premišljevanja, tudi delovanja. Ne. Zakaj? Ker po prvem zasedanju bo v tem eno leto časa in tistem letu časa bodo cerkve spet skupaj stopile v neko komunikacijo. Bi res to rad podaril, pogledajte, kaj je sinodalnost. Sinodalnost je pot, je proces, je gibanje, ki ni od danes do jutri in največja nevarnost današnje dobe, ki je tako usmerjena v učinkovitost, je, da bi tako gledali na črte. To je huda skušnjava. Mi moramo najprej se zavedati, kje smo. Drug drugega poslušati pomeni včasih stopiti korak nazaj. Torej, v tem času lahko delamo vaje v poslušanju, vaje v razumevanju drug drugega, vaje v razločevanju, ker razločevanje je temeljna pot te sinode, da bomo prišli potem do odločitve. Načrte same pa pustimo še malo za drugo leto. Ne? Tako da jaz mislim, da tisti, ki se želi vključiti, se lahko vključi bodi si sam z molitvijo, s tem, da premišljuje te teme, bodi si, da se oblikuje nek krog in pa tudi sve na ravni Slovenske škofovske konference, mislim, da bodo nekatera srečanja organizirana. In bi rad še to podaril, pogledajte, velike teme te sinode so res pastoralno spreobrnjenje in evangelizacija. Vse v službi evangelizacija. Tisti, ki so zelo križni do sinode, mislim, da malo premalo upoštevajo to, da gre za vprašanje, kako živeti cerkev, kako živeti krščanstvo danes. Ne gre za to, ali bo žensko duhovništvo, ali se bo, mislim, to so vse obrobne teme. Temna tema je čist preprosto, da danes smo pred enim tako hudim izzivom, da mora krščanstvo iskati in Bog da je tudi najti način, kako se vera izraža v eni dobi, v eni kulturi, ki je drugačna kot v preteklosti. Ne izgubiti tradicije, ampak vendar biti odprta novostim. In zadej, in to je tista stvar, ki res lahko vsi mi naredimo, je to eno veliko zaupanje, da po sveti Duh da odgovor. Spomnimo se apostolskega zbora, kjer je bilo dramatično, ne? Apostolski deli to lepo piše. Ne? In zadnje, kaj pravijo? Sveti Duh je odločil in mi z njim. To je ogromno upanje. Torej, predvsem bi povabil, da spodbujamo upanje in eno veselje nad tem procesom, hkrati pa, da smo previdni pred prehitrimi zaključki, da smo razločujoči.
Dr. Igor Bahovec, najlepša hvala za te poudarke, vaše misli, besede in da ste prinesli ta duh sinodalnosti tudi v naš studio.
Hvala tudi vam za to možnost.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si